Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 29. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Oktobarski snijeg koji je iznenadio mnoge evropske gradove pao i na Žabljaku. Uprava za sprečavanje pranja novca osim računa Nasera Keljmendija provjeravala i račune njegovih saradnika. Posjetom Sarajevu Hillary Clinton večeras počinje balkansku turneju. Vladajuća partija ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Istočna obala Amerike priprema se za udar super uragana Sandy. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je premijer Igor Lukšić odgovorio na pitanje novinara da li očekuje da novi premijer opet bude Milo Đukanović.
I sasvim je prirodno da ukoliko on smatra da postoje razlozi zbog koji bi obnovio svoju državnu ulogu, da u tom smislu dogovorimo koja je to pozicija. Da li je to pozicija predsjednika vlade ili je to pozicija predsjednika države. Međutim, mislim da konačni odgovor na to pitanje treba prepustiti njemu.
Crnogorsko sudstvo mnogo je efikasnije nego ranije, saopštila na dan crnogorskog sudstva predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i to potkrijepila sljedećom statistikom.
U crnogorskim sudovima je na kraju 2011. godine ostalo predmet iz 2010. i ranijih samo 11.551 predmet, da bi na kraju 30.9.2012. godine iz 2010. godine bilo samo nezavršeni 3.905 predmeta.
Iako je sudstvo efikasnije, još nije nezavisno po evropskim standardima. Tea Gorjan Sprejlević iz Građanske alijanse vjeruje da će to uskoro postati.
Ja se iskreno nadam, a za tu nadu imam i realno uporište u iskustvu Hrvatske. Kad pogledate na koji način su oni monitorovani, dakle na što je njima ukazivano, vidite su to praktično isti problemi. Mislimo da je to u Hrvatskoj dovelo do rezultata, očekujemo da to bude slučaj sa Crnom Gorom i to što pre.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oktobarski snijeg koji je iznenadio mnoge evropske gradove pao je i na Žabljaku. Prvi jesenji snijeg prekrio je ulice, krovove kuća i automobila, a stanovnici tog grada na sjeveru već su obukli odjeću i obuću za snježno vrijeme. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma osim kontrole bankovnih računa kontroverznog kosovskog biznismena Nasera Keljmendija provjerava i poslovanje njegovih saradnika, kazao je direktor te institucije Predrag Mitrović. Upitan da prokomentariše rezultate provjera nad Keljmendijem, Mitrović je kazao da o detaljima ne može da govori. Ono što mogu da dodam jeste da nije vršena provjera samo Keljmendija, već i osoba koje se mogu dovesti u poslovnu vezu sa njim. U tom kontekstu vršena je razmjena podataka sa tužilaštvom i policijom. Neke od provjera za te osobe traju i sada, rekao je Mitrović dnevnim novinama. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovaće večeras u Sarajevo, gdje će sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton se sastati sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Minskom i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom. Clintonova i Ashtonova će se sjutra sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i naglasiti neophodnost da stranački lideri u toj zemlji služe interesima naroda Bosne i Hercegovine i ostvare potrebne reforme. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby ocijenio je da posjeta Hillary Clinton i Catherine Ashton predstavlja primjer bliske saradnje sa Srbijom, a ne pritiska na vladu Srbije. Premijer Ivica Dačić izjavio je da američka državna sekretarka ne dolazi u Srbiju da bi ispostavljala ultimatume, već da bi ohrabrila evropski kurs domaćih vlasti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posebni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Lakhdar Brahimi, žali zbog kršenja primirja u Siriji, ali je poručio da ga to neće obeshrabriti u mirovnim nastojanjima. Sirijski aktivisti za ljudska prava saopštili su da su vojni avioni bombardovali Damask i to posljednjeg dana Bajramskog primirja. Pobunjenici i vojska optužuju jedni druge za kršenje primirja. Vladajuća partija regiona ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića osvojila je najviše glasova, 37% na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prvi rezultat izbora pokazuje da je na drugom mjestu opozicioni savez koji podržavaju pristalice bivše premijerke Julije Timošenko sa 21% glasova. Američki predsjednik Barack Obama otkazao je posjetu Ohaju i vratio se u Washington da bi pratio događaj u vezi sa dolaskom Super Oluje Sandy, mada još nije otkazan njegov odlazak na Floridu, gdje bi trebao da uz bivšeg šefa Bijele kuće Billa Clintona prisustvuje jednom mitingu. Uragan Sandy, praćen vjetrovima brzine do 120 km na sat, očekuje se da će izazvati velike poplave kod centralno-atlantske obale Sjedinjenih Država, uključujući Long Island i luku New York.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Budvi je obilježen dan crnogorskog sudstva u sjećanje na donošenje zakonika 1798. godine, kada je počelo formiranje državnog aparata i modernog društvenog poretka u Crnoj Gori. Uz kolege iz zemalja jugoistočne Europe, predstavnici sudske vlasti, institucije i organa, naredna dva dana razgovarat će o evropskim izazovima vladavine prava, zakonima i spornim pitanjima u sudskoj praksi. Skup je inače otvorio premijer Igor Lukšić.
Fakat je da se sudije danas suočavaju sa slučajevima za koje možemo reći da su složeniji i zahtjevniji nego ikada do sada. I njihova obaveza je da ih riješe još veće. Očekivanje društva je da ih riješe u što kraćem roku. Ali taj rok nikada i ni u kom slučaju ne smije ići na štetu kvaliteta. Napredak crnogorskog pravosuđa u prethodnim godinama, prije svega u oblasti smanjenja zaostalih predmeta, je ocijenjen impresivnim. Ne vidim razloga da u jednom od narednih izvještaja međunarodnih organizacija i institucija, prije svega Europske komisije, istu ocjenu ne zavrijedi napredak koji će crnogorsko pravosuđe, siguran sam, ostvariti na planu daljeg unapređenja kvaliteta odluka i pune primjene sudske prakse utemeljene na međunarodnim standardima.
Bio to premijer Lukšić. Crnogorsko sudstvo mnogo efikasnije nego ranije, konstatovala je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i podsjetila na ocjenu o radu pravosuđa iz najnovijih izvještaja Evropske komisije o napretku. Medenica istakla da crnogorski sudovi više nijesu opterećeni starim predmetima.
U crnogorskim sudovima je na kraju 2011. godine ostalo predmet iz 2010. i ranije samo 11.551 predmet, da bi na kraju 30.9.2012. godine iz 2010. godine bilo samo nezavršeni 3.905 predmeta, od čega 2.900 parničnih, 632 izvršna predmeta i 373 krivična predmeta. Ono što je značajno za trajanje postupka jeste da su postupci po žalbama i varednim pravnim lijekovima drastično skraćeni i sa nekadašnjih neslavnih 3 godine 7 mjeseci, sada postupci ove vrste u prosjeku traju najduže do 4 mjeseca.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. Na dan crnogorskog sudstva pravni eksperti upozoravaju kako je domaće pravosuđe i dalje pod jakim političkim utjecajem i kako smo još daleko od nezavisnog i profesionalnog sudstva. No ima i onih koji smatraju da je uprkos opštem ambijentu ključna odgovornost na sudiji i pojedincu, a ne na organima sudske vlasti. Sa njima je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Problem nezavisnosti sudstva nije ni u normama, ni u politici, nego je u glavama sudija. Ko će da bude nezavisan, vjerujte, ništa ga ne može u tome spriječiti.
Takvog je mišljenja o stanju u crnogorskom sudstvu advokat, bivši ministar pravde Dragan Šoć. Za Teu Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava, međutim problem u crnogorskom sudstvu nije na pojedincu, već ima sistemski karakter.
Uvijek nema dovoljnih sistemskih garancija nezavisnosti sudstva i one se oličavaju u tom ustavnom sistemu načina, pogotovo izbora predsjednika Vrhovnog suda, članova sudskog savjeta, ali tu se stvar ne završava. Mi insistiramo na dalje temeljnoj zakonskoj promjeni, posebno uvođenju redovnog ocjenjivanja rada sudija kao i tužilaca, propisivanju što preciznijih parametara za ocjenu rada sudija i tužilaca također.
Sličnog stava je i Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja crnogorskih pravnika, koji već dugo godina ukazuje na, metaforično rečeno, trule daske u trećoj grani crnogorske vlasti. Marić ističe kako je ustavnim rješenjima sudstvo i tužilaštvo stavljeno u zavisan položaj od centara političke moći.
Samo rješenje da predsjednik Vrhovnog suda istovremeno i predsjednik sudskog savjeta i da je sudstvo centralizirano te mjere da imamo jedinstven sudski budžet, znate ko kad neko sudovi prije svega zavisi od toga kako će im biti dodijeljena sredstva iz centralnog budžeta, onda moraju i da se prilagođavaju tome kako bi dobili što više sredstava da mogu da obave svoje redovne zadatke.
Reforma pravosuđa je prvi i krupniji zadatak pred Crnom Gorom, obuhvaćen poglavljem 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. A da je to jedna od najslabijih grana crnogorske vlasti, nebrojeno puta ukazivano je sa relevantnih međunarodnih adresa koje su prije svega upozoravale na zavisnost, politizovanost i neefikasnost pravosuđa. Advokat Dragan Šoć ocjenjuje kako je reforma sudstva, njena emancipacija od politike i bilo kog uticaja, proces koji će se odvijati sporije nego što očekujemo.
To je prosto nešto što mora da se trpljivo gradi, i to na nivou jedne opšte društvene podrške ili tečnije rečeno jednog opšteg društvenog napora. To nije pitanje norm, to nije pitanje ni jednog akta, to je prosto jedan proces koji je započet u Crnoj Gori, koji će se odvijati vjerovatno sporije nego što bi svi mi željeli, ali ja se ubijeđam da u nekom krajnjem ishodu to je jedna neminovnost. Naprosto ne može Crna Gora ostati van tokova okruženja.
Stanko Marić pak u mijenjanju situacije u crnogorskom sudstvu akcenat stavlja na političku volju.
Vlast će učiniti sve da pravosuđe zadrži pod političkom kontrolom. Tako da ja nijesam optimista da će se ubrzo, bez nekog značajnijeg uslovljavanja, a što Evropska unija neće učiniti, imamo i te najave da Evropska unija neće nikog uslovljavati, a sve dok ne bi takav odnos se uspostavio Evropske unije, ovdje sigurno u dogledno vrijeme nećemo imati ozbiljnije sistemske promjene koje obezbeđuju nezavisnost pravosuđa.
Više optimizma ima Tea Gorjans-Prelević, koja smatra da će upravo monitoring Brisela ubrzati sudsku reformu.
Ja se iskreno nadam, a za tu nadu imam i realno uporište u iskustvu Hrvatske. Kad pogledate na koji način su oni monitorovani, dakle na što je njima ukazivano, vidite su to praktično isti problemi. Mislimo da je to u Hrvatskoj dovelo do rezultata i očekujemo da to bude slučaj sa Crnom Gorom i to što pre.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A nakon Podgorice ponovo idemo u Budvu. Prisustvo premijera Igora Lukšića na skupu povodom dana crnogorskog sudstva novinari su iskoristili da ga pitaju da li smatra da zavređuje poziciju novog mandatara vlade.
Ono što mi se čini da je vrijedno pominjanje jeste da smo mi u prethodnom mandatu, govorim o periodu 2009-2012 u cjelini, to je da smo ostvarili ozbiljan napredak kada je međunarodna agenda u pitanju. Nakon čitavog niza sporednih reformi otvorili smo pregovore sa Europskom unijom. Mislim da smo na korak od ispunjavanja svih obaveza koje stiču članstva u NATO-u i čini mi se da smo bez obzira na sve uspjeli da nakon recesije 2009. obezbedimo ekonomski rast i izbjegnemo ovaj drugi talas recesije. Sve to je prije svega značilo, ja to tako tumačim, pozitivan odgovor građana na izborima 14. oktobra, zato što naša šira koalicija, dakle svi oni koji tvore vladu, osvojila više glasova nego prošli put. E sada je na nama da procijenimo koji je to tim koji može da realizuje obaveze koje smo najavljivali u izbornoj kampanji. Dakle, mislim da možda po prvi put imali kampanju koja je bila krajnje realna, krajnje opipljiva sa onom što smo razgovarali sa građanima, a to je nastavak europske integracije zbog svakog od nas pojedinačno. Dakle, zbog svih građana Crne Gore, dakle stvaranje uslova da se uđe u NATO zbog ukupne bezbjednosti i doprinosa dalje regionalne stabilnosti i nastavak politike budžetskog prilagođavanja, strukturnih reformi, prije svega na tržištu rada i unapređenja poslovnog ambijenta radi privlačenja investicija. Onaj personalni sastav koji bude uspio da ponudi odgovore na ili koji bude sposoban se prihvati tih obaveza će biti sastav buduće vlade. A nakon što se obezbijedi i formalno većina 41 i više poslanika u dogovoru sa manjinskim partijama, očekujemo ovih dana, će uslijediti dogovori oko ovih ostalih obaveza koji stiču prvo konstitucijne skupštine, a potom i izbora vlade.
Upitan da li će predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović biti kandidat za novog mandatara, Lukšić je izjavio da to zavisi od samog Đukanovića.
Gospodin Đukanović kao lider Demokratske partije socijalista i nesumnjivi lider koalicije Europska Crna Gora je bio u poziciji vrlo intenzivnog učešća u kampanji i sasvim je prirodno da ukoliko on smatra da postoje razlozi zbog kojih bi obnovio svoju državnu ulogu, da u tom smislu dogovorimo koja je to pozicija. Da li je to pozicija predsjednika vlade ili je to pozicija predsjednika države. Međutim, mislim da konačni odgovor na to pitanje treba prepustiti njemu. Dakle, on je 2010. dao vrlo jasno obrazloženje zbog čega smatra da je to trenutak kome treba se povuče i da nakon toga je uslijedio čitav niz različitih političkih događaja, te prema tome kao osoba nespornog autoriteta treba, čini mi se, prvi on da da odgovor na to pitanje. Nakon toga je vrlo lako, što se mene tiče, bilo koje drugo na bilo koje drugo pitanje odgovoriti.
Novinara interesovalo i da od premijera čuju ima li ponuda za kombinat aluminijuma Podgorica.
Mi očekujemo ovih dana. Ministar ekonomije me obavijestio da bi trebalo narednih nekoliko dana da se obave konačni finalni razgovori kada je u pitanju to čelik, a da bi trebalo početkom novembra, moguće one iduće sedmice, da se obave finalni razgovori sa njemačkim potencijalnim partnerom, na osnovu čega ćemo vidjeti da li možemo doći do formule koja podrazumijeva ulazak novih partnera na mjesto sadašnjeg ruskog vlasnika. Kao što znate, to je vrlo kompleksno. Praktična aluminijska proizvodnja, nešto što definišete po formuli. Tačno manje više se zna koliki mogu biti operativni troškovi, koliki mogu biti troškovi električne energije, koliki mogu biti razni drugi troškovi inputa i tako dalje, i na bazi toga imate računicu u dugom roku da ili ne, pri čemu je to sve zavisno od mogućih budućih investicija u energetske objekte. Teško je očekivati ozbiljni razvoj aluminijske industrije ukoliko nemamo i odgovor na pitanje u dugom roku koji je to energetski izvor. Tako da su to sve pitanja na koja moramo dati odgovor, ali da bi ih dali moramo konačno dobiti i viđenje potencijalnih partnera kako oni smatruju da bi ta pitanja mogla se rješiti.
Bio je to premijer Igor Lukšić na skupu povodom dana crnogorskog sudstva. A iako su svojevremeno najavljivane kao spasonosne, ruske investicije u Crnoj Gori danas ne bi dobile prelaznu ocjenu, jer se kompanije kojima su upravljali, a koje su smatrane okosnicom crnogorske privrede, Podgorički kombinat aluminijuma i Nikšićki rudnici boksita, danas nalaze na koljenima. Rusi, čini se, konačno pakuju kofere, a njihov odlazak bi mogao da proizvede pozitivne ekonomske, ali i spoljnopolitičke efekte. O tome Esad Krcić.
Iako bi analiza efekata stranih investicija u Crnoj Gori konstatovala neuspjeh ruskih ulagača u crnogorskim preduzećima, sveukupnim sagledavanjem bi se moglo reći da su Rusi iz Crne Gore u stvari izvukli stotine miliona eura, a da su pravi gubitnici preduzeća koja sada sasvim izvjesno napuštaju i ostavljaju u ogromnim dugovima. Gubitnici su i građani koji su im stotinama miliona finansirali dio računa za struju, a platići i preostale dugove koji su sada dostigli 55 miliona eura. Otplatići i 170 miliona eura, jer je vlada bila žirant za kredite koji su Rusi u ime kapa podizali, a koje sada ne vraćaju. Ključna ruska investicija u Crnoj Gori je privatizacija upravo Podgoričkog kombinata aluminijuma i sa njim povezanih Nikšićkih rudnika boksita. Međutim, umjesto modernizacije novih znanja i korporativne kulture, menadžment koji je postavio ruski oligarh Oleg Deripaska, koji je kroz netransparentnu privatizaciju i offshore preduzeća ušao u kapi Crnu Goru, samo izvlačio enormne profite u godinama prije krize, da bi kad toga više nije bilo nastojao da iz fabrike i Crne Gore izvuče sve što se može, pa ovih dana i sindikat kapa upozorava javnost da je ruska uprava počela da čerupa fabriku i rasprodaje sve što može, pa i rezervne dijelove i opremu. Boravak Rusa u crnogorskoj industriji se po svemu sudeći bliži kraju, a još jedan detalj koji govori u prilog tome je najava Crnogorske komercijalne banke da će tražiti uvođenje stečaja u Nikšićke rudnike boksita zbog neplaćenog duga koji trenutno premašuje 1,5 milijuna eura. Premijerovog savjetnika Predraga Stamatovića smo pitali da li ovakav razvoj događaja predstavlja dionicu u silaznoj putanji ruskog gazdovanja aluminijskim kompleksom u Crnoj Gori.
Apsolutno. Mislim da ste u pravu, i kad su u pitanju rudnici boksita, također smo u očekivanju ponude stranih partnera u okviru pregovora koji se vode oko kontrata u miliju. Rudnici boksita još nisu u zvaničnoj formi obavješteni o inicijativi banke. Kad budemo zvanično obavješteni, sagledat ćemo taj problem i odlučiti na koji način da se odnesemo prema njemu. Suština je da, naravno, svaka banka ima svoje potpuno pravo da vodi svoju poslovnu politiku i da sa svojim potraživanjima upravlja na način na koji ona misli da je to najbolje. A šta to u suštini znači za budućnost rudnika boksita, to ćemo vidjeti u narednom periodu, s tim da treba imati na umu da nije isto budućnost pravnog lica rudnici boksita i budućnost eksploatacije rude boksita u Nikšiću.
Da problem Nikšićkih rudnika boksita seže dalje od dugova Crnogorskoj komercijalnoj banci svjedoči izjava potpredsjednika sindikata boksita Ratka Bašovića, koji traži hitnu intervenciju vlade.
Zatečeni smo tom izjavom, znamo da su rudnici boksita dužni ne samo CKB nego i ostalim bankama.
Očekivanje da se ruski investitor intenzivno pripremaju za napuštanje Crne Gore dodatno je podgrijala vijest da je predsjednik borda direktora Podgoričkog kombinata aluminijuma Aleksej Kuznjecov podnio ostavku. Međutim, predstavnik državnog kapitala u bordu direktora KAP-a Nebojša Dožić nam je rekao da to za kompaniju ne znači apsolutno ništa.
Ako u operativnom smislu ostavka Aleksija Kuzmicova ne znači ništa, pretpostavljam da hoćete da kažete da će umjesto njega na čelo borda direktora doći neko drugi. Da li ona ipak ima određeni značaj kao svojevrstan indikator, odnosno signal u kom se pravcu kreće KAP? U javnosti ovo niko neće protumačiti kao dobar signal.
Ja vam kažem da ne znači ništa. Ni operativno, ni o meni, ni u bilo kojem smislu. To je lična stvar gospodina Kuznjecova, lični problemi, stavovi njegov života. Za kombinaciju neće biti ništa bitno, ništa značajno.
Vlada već mjesecima kao hladne obloge na zabrinutost dijela domaće javnosti zbog sudbine KAP-a koristi navodno interesovanje turskih i njemačkih investitora za ovu kompaniju, a prema nezvaničnim informacijama ponuda turskog Tosh čelika se očekuje tokom nedjelje, a njemačkog HGL-a najkasnije za 14 dana. Zanimljivo je da se ove najave mogu posmatrati i s aspekta spoljne politike, odnosno u svjetlu kritika koje je Crna Gora trpila od zapadnih partnera zbog prevelikog učešća ruskog kapitala u crnogorskoj ekonomiji. Packa zbog dominacije ruskog kapitala u Crnoj Gori stigla iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno potpredsjednika Američkog Atlantskog savjeta Damona Wilsona, koji je proljetos otvoreno rekao da Crna Gora da bi mogla ući u NATO mora riješiti pitanje dominacije Rusije na svojoj teritoriji. Dominacija ruskog kapitala u Crnoj Gori je registrovana i u Europskoj uniji, koja je zabrinuta nivom ruskih ulaganja u Crnu Goru krajem 2007. naručila studiju pod nazivom Ruski ekonomski prodor u Crnu Goru, u kojoj je ocijenjeno da su zvanična ruska ulaganja u Crnu Goru značajno veća nego u svim ostalim zemljama bivše SFRJ. Imajući to u vidu, odlazak ruskih investitora iz Crne Gore bi pored pozitivnih ekonomskih mogao proizvesti i važne spoljnopolitičke efekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Unija slobodnih sindikata, jedna od dvije radničke organizacije Crne Gore, povjerila je na kongresu u subotu novi petogodišnji mandat dosadašnjem čelniku tog sindikata Srđe Kekoviću. Generalnog sekretara Unije pitali smo koji će biti prioriteti te organizacije u situaciji kada kriza sve više steže obruč, a radnici su u sve težem položaju. Sve se češće poteže za zahvatima u osiromašeni džep radnika, a ne preza se ni od sužavanja stečenih radničkih prava. Zato na početku razgovora naša Olivera Nikolić je Kekovića pitala šta će Unija uraditi na polju radničkih prava.
Biće izuzetno težak ovaj mandatni period koji je pred nama, međutim Unija slobodnih sindikata će u narednom periodu se posebno fokusirati na ostvarenju tri rezolucije koje su delegati drugog redovnog kongresa usvojili. Prva rezolucija je o poštovanju prava zaposlenih na 40-satnu radnu sedmicu i prava na odmor nedjeljom i praznikom. Vi znate da veliki broj naših koleginica i kolega, pogotovo u trgovini u malim srednjim preduzećima, radi mnogo više od 40 sati, nemaju pravo na vikend odmor, nemaju pravo na slobodan dan u dane državnih vjerskih praznika, niti im se taj rad adekvatno plaća, i to je nešto što želimo da dovedemo u ovom mandatnom periodu na prihvatljivi nivo. Druga rezolucija je rezolucija o zaštiti materinstva i očuvanju stope nataliteta, jer smatramo da naše koleginice koje znači imaju troje ili više djece trebaju da imaju povlašteni status, ukoliko naravno one to žele, kako bi mogle da dobiju nacionalnu penziju sa 15 ili 25 godina staža, radnog staža, zavisno od toga koliko djece ima, i mislimo da je to realno i ostvarivo, obzirom da te nacionalne penzije smo dali poslanicima, istaknutim kulturnim stvaralcima, vrhunskim sportistima i slično, i konačno nužnost izmjene penzionog sistema. Ključna stvar je da sada zadnjim izmjenama koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine, starosna granica će se pomjeriti sa 65 na 67 godina za muškarce, a za žene sa 60 na 67 godina. Smatramo to krajnje neprihvatljivim, obzirom da tek 1. januara te odredbe stupaju na snagu i počinju se primjenjivati. Mi ćemo tokom naredne godine uraditi sve kako bi izdejstvovali izmjene, odnosno vratili stvar u pređašnje stanje.
Relativno skoro uspjeli ste da se izborite za reprezentativnost, ali vaših predstavnika još uvijek nema u ključnim socijalnim institucijama države, Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstva, Zavodu za zapošljavanje. Koliki je to hendikep i kako vi uopšte vidite socijalni dijalog u Crnoj Gori između socijalnih partnera?
Još uvijek, kao što ste rekli, nismo uspjeli da dođemo u sva tijela gdje se vodi taj tripartitni socijalni dijalog i gdje nam kao predstavnicima zaposlenih pripada po međunarodnim konvencijama pravo da učestvujemo u radu. Znate kako, ovdje su te promjene veoma teške, teško ljudi pogotovo ovi koji rukovode državom dozvoljavaju da se neke stvari tako brzo minje. Međutim, mislim da ćemo zajedno sa Evropskom konfederacijom sindikata, čije smo postali pridružene članice, i zajedno sa Morom uspjeti da izdesimo to pravo, tako da očekujemo ovih dana ili mjeseci da naši predstavnici uđu u ta tijela.
A kako uopšte cijenite trenutni socijalni dijalog u Crnoj Gori?
Taj socijalni dijalog postoji. Mi jesmo sindikat koji želi da vodi socijalni dijalog i sigurno da na prvom mjestu nam je socijalni dijalog, ali isto tako smo i beskompromisni borci, i ukoliko ne budemo mogli kroz socijalni dijalog da štitimo interese naših članova i zaposlenih, mi smo spremni da primijenimo i sve ostale metode sindikalne borbe. Evo, vidjeli ste da svjedok ste toga da smo početkom ove godine pokrenuli građanske proteste, jer mi krajem prošle godine nisu mogli da izjesemo sjednicu socijalnog savjeta na kojoj smo tražili hitan sastanak po pitanju poskupljenja cijene električne energije.
Vi ste bili jedan od predvodnika tih protesta, motivisanih bar u početku sve lošim položajem radnika. Da li se u perspektivi mogu očekivati slični protesti u organizaciji Unije i sa kojim motivom?
Mislim da ne možemo sad pričati u perspektivi kada ćemo i da li će biti opet slični protest, ali to je nešto što zavisi od aktuelnog trenutka.
Bio je to generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđe Keković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Stranka ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića proglasila je pobjedu na parlamentarnim izborima. Funkcioneri partije regiona izjavili su kako su Ukrajinci pokazali da imaju povjerenje u svog lidera. Inače, prvi rezultati brojanja glasova jako se razlikuju od predizbornih procjena. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Na izbore je izašlo oko 45% birača, što je na nivou ukrajinskog prosjeka. Zapadne su vlade kritizirale Janukovića zato što još uvijek u zatvoru drži opozicionu čelnicu Juliju Timošenko. Izlazne su ankete pokazale kako je partija regiona osvojila 28%, a da je slijedi udružena opozicija Julije Timošenko sa 24,7%. Zvanično prebrojavanje prvih 20% glasačkih listića, međutim, daje Janukoviću 38%, a domovi bloku 20%. Premijer Mikola Azarov je na preskonferenciji izjavio kako ovakvi rezultati jasno pokazuju da je pobjedila vladajuća stranka i da je to znak povjerenja u predsjednikovu politiku. Lider opozicione udar partije, bokserski šampion Vitali Kličko, obraćajući se novinarima u Kijevu, je kazao:
Prema izbornim rezultatima mi smo treća partija. Mislim da to uopšte nije loš rezultat za jednu mladu partiju. Siguran sam da ćemo u parlamentu pokazati našu profesionalnost i kredibilitet. Kličko je naveo 5 ključnih udaraca protiv kojih će se boriti u Skupštini: korupcija, ravnodušnost vlasti, nedostatak lokalnog upravljanja, nejednakost i siromaštvo. Predsjednik Viktor Janukovič je prilikom glasanja kazao da je svoj listić ubacio za stabilnost i ekonomski razvoj. Vjerujem da će ovi izbori okrenuti Ukrajinu prema jedinstvu, rekao je on. Ankete među stanovnicima Kijeva pokazala je da su mišljenja podijeljena. Mislim da su rezultati manje ili više korektni, mislim po procentima. Iskreno mislim da se rezultati znaju unaprijed. Po mom ličnom mišljenju, svi su ti procenti pripremljeni u nekoj kuhinji unaprijed. Nažalost, ja ne vjerujem da su to ljudi izabrali. Moj stav prema tim rezultatima je negativan. Ja mislim da stranka Regija ne bi trebala ni biti u parlamentu, ne bi trebala upravljati zemljom. Oni su jako loši.
I vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog ponedjeljka 29. oktobra. Oktobarski snijeg koji je iznenadio mnoge evropske gradove pao i na Žabljaku. Uprava za sprečavanje pranja novca, osim računa Nasera Keljmendija, provjeravala i račune njegovih saradnika. Posjetom Sarajevu Hillary Clinton večeras počinje balkansku turneju. Vladajuća partija ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Istočna obala Amerike priprema se za udar super uragana Sandy. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. U proteklih 30 minuta sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.